Herra forseti.
Já, ég vil byrja því að taka undir það sem háttvirtu þingmaður Jón Gunnarsson sagði hér áðan að það hefur verið heppilegra að taka þessa umræðu þegar að niðurstöður starfshópsins fyrir nefnda liggja fyrir. En hér er lagt til, frá Viðreisn leggur hér til, að leggja niður hámarsfjölda atvinnuleyfa í leigubifreiðaakstri og þar með gerbreyta þessu rekstrarumhverfi. Ég tel þetta vera óráð og málið ekki alveg hugsa til enda. Takmörkun á atvinnuleyfum hefur lengi verið viðhaft hér á landi og var í upphafi sett í þeim tilgangi að þeir sem vildu stunda þennan atvinnurekstur getur lifað á hann. Ef fjöldi leyfa yrði gerður frjáls, eins og háttvirtur þingmaður Hanna Katrín Friðriksson leggur hér til, myndi það leiða til offramboðs og atvinnugreinin slík yrði hvorki fugl né fiskur. Gleymum því ekki að leigubifreiða þjónusta veitir í dag rúmlega 600 manns atvinnu. Greinin vel skipulögð með starfstöðum og háu þjónustustigi. Með löggiltum gjaldmælum sem greinin notar er ekki gegnsæi, eftirlit og hámörkun á skilvirkni innheimtu opinbera gjalda. Að leggja til breytingar á gjaldmælaskyldu leigubifreiða, eins og háttvirtur þingmaður leggur einnig til, er ávísun á svarta atvinnustarfsemi í greininni. Rökin fyrir því að takmarka fjölda atvinnuleyfa eiga enn við að mínum dómi. Sambærilegum aðferðum er beittir í öðrum greinum til að tryggja hag þeirra sem starfa í tiltekinni atvinnugrein og má það nefna kvótakerfi í landbúnaði og sjávarútvegi. Kvótar og takmarkanir hafa tilgang. Hér erum að ræða verkfæri sem er nauðsynlegt til að tryggja grundvöll ákveðins reksturs í litlu samfélagi í samanburði við önnur lönd. Án takmörkunar má telja víst að fjöldi leigubifreiða tvöfaldist á skömmum tíma. Á Íslandi búa ekki milljónir manna og hér eru ekki þúsundir leigubifreiða eins og í sumum stórborgum. Markaðurinn hér er mun viðkvæmari en í löndunum í kringum okkur, en sjálfsagt er að skoða að fjölga með í leigum eitthvað, en það verður að fara varlega í það, en að leggja niður hámarsfjölda atvinnuleyfa er fullkomið áburðarleysi að mínu dómi. Svíar hafa mjög slæma reynslu af því að hleypa öllum inn í greinina, en þeir afnámu takmarkanir á leyfum fyrir allmörgum árum. Við eigum að horfa til reynslu nágranna þjóðanna í þessum efnum.
Átökul til málf, háttvirtur 50. þingmaður Suðurkjörn.